Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Podignute optužnice za ratne zločine nad Bošnjacima u Zvorniku i Srbima u Livnu. Više od 2000 univerzitetskih profesora u Srbiji podržalo studente u blokadi. Kongres potvrđuje Trumpovu pobjedu na predsjedničkim izborima. Sjeverna Koreja lansirala balističku raketu ka Japanskom moru na dan posjete u Seulu šefa američke diplomatije Antonija Blinkena. Blinken u Seulu izjavio da Rusija planira širenje tehnološke saradnje sa Sjevernom Korejom u zamjenu za slanje snaga da pomogne Moskvi u borbi protiv Ukrajine. Dva mjeseca prije dodjele Oscara, film Emilia Perez triumfovao na 82. dodjeli Zlatnog globusa, osvojivši 4 nagrade, uključujući onu za najbolju komediju. A u emisiji, pored ostalog, saznajemo kako objavljivanjem podataka iz pasoša studenata učesnika blokada u Beogradu provladini mediji podgrijevaju narativ o umješanosti Hrvatske u studentske proteste i da li krše zakon i ugrožavaju sigurnost.
To jeste, dakle, grubo kršenje zakona zaštite podataka o ličnosti i grubo zadiranje u privatnost, samim tim naravno i kažnje prekršaj. I konačno, naravno, ostaje još i priča o vrlo osnovanoj sumnji u pitanju i krivično djelo.
Kaže to Rodoljub Šabić, advokat i bivši povjerenik za zaštitu podataka o ličnosti. Govorit ćemo i o rodnoj ravnopravnosti, a u godini za nas nije je postigla ni jedna zemlja na svijetu. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, neće ni za 300 godina.
Kada se u martu 2024. godine obratio komisiji o statusu žena, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres okupljenima je prenio mračnu poruku.
Ne smemo dopustiti svet u kojem se bake plaše da će njihove unuke uživati manje sloboda nego što su one imale.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove kao i naše druge teme.
slobodnaevropa.org.
Tri osobe koje su ranjene u pucnjavi na Cetinju, koje se liječe u kliničkom centru Crne Gore, uspješno se oporavljaju, dok je četvrta, čije je stanje bilo kritično i neizvjesno, od danas pokazuje znakove oporavka, saopšteno iz kliničkog centra. Napominju i da je Ministarstvo zdravlja danas aktiviralo SOS liniju za psihološku podršku svima kojima je potrebna nakon tragičnog događaja na Cetinju. Broj za ove pozive je 1555 i besplatan je, a na pozive građana kojima je potreban savjet i psihološka podrška odgovara će skoro 40 profesionalaca. Cetinjanin Aco Martinović je 1. januara ubio 12 osoba u roku od pola sata na 5 lokacija. 5,5 sata kasnije izvršio je samoubistvo. Na Cetinju je u momentu tragičnog događaja bilo 10 policajaca. Ostavke potpredsjednika vlade zaduženog za sigurnost Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića jedan je od zahtjeva sa protesta održanih 5. januara ispred Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici. Budite fair i korektni, stradali su nedužni građani. Niste uspjeli da nas zaštitite i zato ostavke odmah, rekao je Marko Vukčević iz neformalne studentske grupe Kamo Šutra, koja je organizovala protest. Osim ostavki čelnika sigurnosti, uputili su zahtjev za demilitarizaciju društva, oduzimanje oružja i strožiju kontrolu, povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u školama. Ostavke političkog rukovodstva sigurnosnog sektora zahtjeva i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković. On traži hitnu sjednicu lokalnog parlamenta sa koje će se uputiti zahtjev za sprovođenje nezavisne međunarodne forenzike i rekonstrukciju događaja kako bi se utvrdila eventualna odgovornost i konkretni propusti u radu sigurnosnog sektora. Pored toga, traži se formiranje centra sigurnosti na Cetinju, povećanje broja policajaca, video nadzor u gradu. Vijeće za nacionalnu sigurnost je 3. januara, nakon ubistva na Cetinju, najavilo zakonsko pooštravanje mjera koje se odnose na posjedovanje oružja, ali nisu razmatrali istragu o postupanju policije tokom kritične noći kada je ubijeno 12 ljudi. Objavljivanjem podataka iz pasoša dvojice studenata učesnika blokada u Beogradu, provladini mediji podgrijevaju narativ o umješanosti Hrvatske u studentske proteste. Stručnjaci upozoravaju na kršenje zakona i ugrožavanje sigurnosti. Navodne veze između Hrvatske i studentskih blokada u Srbiji kao pokušaj destabilizacije Srbije, narativ je koji su u proteklih nekoliko nedjelja dijelili predstavnici vlasti i pojedini mediji, o čemu više u temi Mile Manojlović.
Tekst od 2. januara u kojem su novosti u svom online izdanju objavili kopije pasoša dvojice studenata koji učestvuju u blokadi Fakulteta za organizacione nauke u Beogradu. Jedan je u nizu tekstova tog medija o navodnoj ulozi Hrvatske u organizovanju studentskih protesta i blokada. U tekstu su objavljena imena studenata i njihove fotografije iz putnih isprava sa drugim ličnim podacima. Sa slučajem je, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, upoznat poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. U odgovoru kancelarije poverenika navodi se da će poverenik preduzeti aktivnosti kako bi utvrdio činjenice u vezi sa tim slučajem. Za Rodoljuba Šabića, advokata i bivšeg poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, reč je o grubom kršenju zakona kojim se štite podaci o ličnosti i sankcioniše nezakonita obrada tih podataka.
To jeste, dakle, grubo kršenje zakona o zaštiti podataka o ličnosti i grubo zadiranje u privatnost, samim tim naravno i kažnje prekršaj. I konačno, naravno, ostaje još i priča o vrlo osnovanoj sumnji da je u pitanju i krivično djelo utvrđeno KZL Srbije, dakle, neovlašćena obrada podataka.
Rekao je Šabić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U konkretnom slučaju Šabić smatra da je direktno ugrožena bezbednost dvojice mladića.
Dakle, ako objavite nečiji dokument, kao objavite ime i prezir, fotografiju nekog čovjeka, to propratite nizom usput ničim dokazanih grubi kleveta da je rekla ljudima koji nasrće kod ste poreda, koji rade, da su plaćeni strani obaveštenih službi i sl. Dakle, kad to uradite, vi ste objektivno tim ljudima stali da nečim čel.
Pojašnjava Šabić. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić za Radio Slobodna Evropa ukazuje da su u ovom slučaju prekršeni praktično svi novinarski postulati. Bodrožić je istakao da su zakoni kojima se reguliše medijska scena u Srbiji dobri, ali da se oni i dalje ne primenjuju.
Država ništa ne čini da reguliše medijsku scenu u onom domenu u kojoj je obaveza države da reguliše, naročito kada su u pitanju elektronski mediji koji koriste nacionalna dobra, ali i javno informisanje podrazumeva državu koja će nadzirati moguće zloupotrebe javnog informisanja, medija.
Rekao je Bodrožić. Iz redakcije Novosti nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu kritike da su objavljivanjem teksta u kojem su između ostalog objavili kopije putnih isprava studenata prekršili zakon o zaštiti podataka o ličnosti i kodeks novinara i novinarki Srbije. Izjave da Hrvatska stoji iza studentskih blokada i protesta u Srbiji davali su najviši zvaničnici. Od predsjednika Aleksandra Vučića, premijera Miloša Vučevića do predsjednice Skupštine Ane Brnabić. Hrvatski premijer Andrej Plenković demantovao je navode zvaničnika Srbije. Nijedna zvanična bezbednosna institucija Srbije nije do sada izdala saopštenje o postojanju osnovane sumnje da Hrvatska stoji iza studentskih blokada u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
U posljednje tri godine osnovna socijalna pomoć u Crnoj Gori porasla je manje od 20 eura po osobi. Pokazuju to podaci Ministarstva socijalnog staranja dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Kako žive porodice kojima je državna socijalna pomoć jedini izvor prihoda, o tome u priči Lele Šćepanović.
Mjesečni iznos socijalne pomoći koja se službeno u Crnoj Gori naziva materijalno obezbeđenje porodice za jednu osobu iznosi 90 eura, za dvočlanu porodicu 108, četvoročlanu 153, a za porodice sa pet i više članova 171 euro. U posljednje tri godine ona je porasla manje od 20 eura po osobi, pokazuju podaci Ministarstva socijalnog staranja koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Za to vrijeme minimalne plate su prosječno porasle u Crnoj Gori oko 300%, sa 225 na 600 eura, koliko su uvećane i najniže penzije, sa 150 na 450 eura. Iznosi socijalne pomoći su tri puta manji od linije siromaštva koju je izračunala Državna uprava za statistiku Monstat, a koja je za jednu osobu 280 eura, a za četvoročlanu porodicu 590. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o ciljevima socijalne pomoći, iz ministarstva navode da se po zakonu ona dodjeljuje kako bi se, citiram, obezbijedio minimum egzistencije. Kraj citata.
Materijalno obezbjeđenje je osnov za ostvarivanje drugih prava, tako da se navedeni iznosi ne mogu uzimati kao jedina njihova primanja. Ako imaju djecu, Dodatak iznosi 57 eura po djetetu, a tu je i jednokratna novčana pomoć,
navode iz ministarstva.
Kirija nam je 200 eura, socijalno i dječji dodatak ukupno 266. Kada račune platimo, ne ostaje nam ni za osnovne namirnice.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 40-godišnja Mirjana iz Nikšića, čije je prezime poznato redakciji. Izračunala je šta može da kupi za porodicu kada plati rentu.
Tačno hleb i po litar varenike, dnevno puta 30 dana. Ako kupim sir da im pravim poparu, kako ću platiti struju? A gdje im je voće, meso, povrće i sve ostalo?
Kaže Mirjana, kojoj najteže pada kada djeci od 12 i 7 godina nema, kako kaže, ni paštetu da kupi. Za ovu nikšićku porodicu socijalna pomoć je jedini izvor prihoda, jer Mirjanin suprug zbog bolesti nije sposoban za rad. Prema njenim riječima, tešku situaciju im otežava i što za supruga mora kupovati neke lijekove koje nijesu na listi besplatnih.
Užas i sramota da je ovolika socijala i pomoć za najugroženije, kako da preživimo. Znam da radom ne doprinosimo državi, ali svako može da se razboli i da mu se desi da je nesposoban. Ali moja porodica za godinu primi koliko poslanik ili ministar za mjesec.
Priča Mirjana, prosječna plata poslanika u skupštini ili ministra u vladi je veća od 1800 eura. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li Crna Gora sa ovakvim iznosima socijalnih davanja ispunjava kriterijume Evropske unije, iz ministarstva kažu da oni ne postoje, već da postoje samo preporuke. S druge strane, Radiju Slobodna Evropa je u Evropskoj uniji rečeno da Brisel od Crne Gore očekuje rad na rešavanju ključnih principa Evropskog stuba socijalnih prava. Taj stup je Evropska unija definisala kroz 20 načela koje bi svaka država članica trebala da ispuni kako bi svima osigurala dobar posao i ostala prava. Jedno od njih je sva djeca imaju pravo na zaštitu od siromaštva, dobru njegu i obrazovanje, dok odrasli, kako navode, imaju pravo na osnovne stvari potrebne za život.
Oni koji nemaju posao imaju pravo na naknadu za zaposlene u iznosu koji će im priuštiti osnovne stvari za život. Osobe koje sebi ne mogu priuštiti osnovne usluge imaju pravo na dodatnu pomoć vlade.
Piše u načelima Evropske unije. Evropski zvaničnik je za RSE naglasio da se Crna Gora obavezala da će ubrzati reformu sistema socijalne i dječje zaštite. U Ministarstvu socijalnog staranja su svjesni da ključna socijalna pomoć nije dovoljna da obezbjedi egzistenciju onima kojima je potrebna.
Nesporno je da utvrđeni iznosi nisu u tom smislu dovoljni, ali nisu i druga primanja kao što su penzije, lična primanja i slično.
Na pitanje RSE-a šta će ministarstvo preduzeti za najsiromašnije, čija su godišnja primanja manja od jedne ministarske plate, navode da će preispitati visinu naknada. Naime, u 2025. je planirano donošenje novog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kada će, navodi ministarstvo, nastojati da se ova oblast unaprijedi. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Jedan broj radnika kineske fabrike autodijelova Meita u okolini Beograda dočekao je novu godinu bez posla. Po pisanju lokalnih medija, više stotina njenih zaposlenika dobilo je otkaz. Sa druge strane, 85 km dalje, u Sremskoj Mitrovici, druga kineska kompanija obilazi lokacije za izgradnju fabrike automobila. Prilog Zorana Glavonjića.
Bivša radnica firme Meita za Radio Slobodna Evropa kaže da je godinama radila u proizvodnji u fabrici u Obrenovcu i da nije bilo najave otkaza ni smanjenja proizvodnje. Otkazi su, kako je rekla, uručivani 24. decembra u trećoj smeni. Ona je tražila da Radio Slobodna Evropa zaštiti njen identitet kako ne bi trpela potencijalnu odmazdu bivšeg poslodavca. Ona za naš program navodi da su u prethodnom periodu u fabrici obučavani radnici iz Indije i Šri Lanke i da misli da će oni doći na radna mesta otpuštenih radnika. Iz kompanije Meita nije stigao odgovor na ove tvrdnje, kao ni na pitanja o otpuštanju radnika. Kineska kompanija Meita u Srbiji proizvodi automobilske delove, a prva fabrika otvorena je 2017. Druga dve godine kasnije i obe su u Obrenovcu, pored Beograda. Sa druge strane, predstavnici kompanije JMV posjetili su dva navrata Sremsku Mitrovicu u Srbiji, obilazeći sa lokalnim zvaničnicima potencijalne lokacije za svoju fabriku koja bi, kako je tada saopšteno, proizvodila oko 5000 električnih automobila godišnje. Za sada je dolazak samo u fazi planova, ali ova investicija je, po rečima gradonačelnika Sremske Mitrovice Branislava Nedimovića, velika stvar. Kompanija JMV, Yangling Group Electric Vehicle, osnovana je u Kini 2015. Na svom sajtu navodi da su od osnivanja prodali više od 100.000 električnih vozila. Zainteresovanost kineskih proizvođača za ulaganje u Srbiju dolazi u trenutku kada se automobilska industrija u državama Evropske unije suočava sa krizom. U dokumentu koji u oktobru sastavila interna istraživačka služba Evropskog parlamenta, navodi se da je došlo do usporavanja korišćenja električnih automobila, kao i da su troškovi proizvodnje vozila u Evropskoj uniji za oko 30% veći upoređeno sa Kinom. Igor Vijatov, direktor automobilskog klastera Srbije, kaže da je jedan od faktora dolaska u Srbiju jeftina radna snaga, ali da se i to vremenom promenilo.
Da, neki se i prevare misleći da je kod nas radna snaga još uvek kao pre 5 ili 6 godina, ali to zaista nije više slučaj. Okay. Porasla je cena, da još uvek je daleko niža nego u Evropskoj uniji, ali nije to više ono kako je bilo. Ili sa kakvom idejom oni dolaze da je, ne znam, 300 evra plata i naći ćemo radnike, to sada već bukvalno nema šanse.
Minimalna cena rada u Srbiji 2024. bila je oko 400 evra, a u 2025. ona će, procenjuje se, biti oko 440. Prosečna neto zarada u Srbiji u septembru bila je 820 evra. Kineske kompanije, kao i drugi strani investitori, po rečima Vijatova, dobijaju subvencije države. Sa druge strane, Vijatov smatra i da postoje rizici kada je reč o kineskim investicijama autoindustrije u Srbiji. On kaže da investitori često ne angažuju dobavljače iz Srbije, već da sirovinu ili polugotove proizvode donose iz Kine, a u Srbiji ih faktički samo dorađuju.
Ali onda im objasnim ono da ako hoće da izvoze bez carine, da moraju minimum 50 ili 51% toga što ugrađuju u svoj proizvod, da mora biti proizvedeno u Srbiji da bi bez carine izvozili u Evropsku uniju. E onda iz nekog razloga oni to ne znaju, pa se malo trgnu i onda sednu pa još jednom razmisle.
Analitički centar iz Washingtona Atlantic Council objavio je u februaru da je ukupan kineski izvoz električnih automobila porastao za 70% u 2023. godini, dostigavši 34,1 milijardu dolara. Evropska unija u oktobru je uvela tarife na električna vozila uvezena iz Kine na period od 5 godina. U obrazloženju Evropska komisija navela je da je došlo do skoka prodaje električnih automobila iz Kine uz pomoć, kako je saopštila, subvencija u celom proizvodnom lancu. Sa druge strane, u dokumentu koji je sastavila interna istraživačka služba Evropskog parlamenta navodi se da evropski proizvođači zaostaju kada je reč o inovacijama u proizvodnji električnih vozila, posebno zbog visoke cene baterija. Broj registracija automobila na baterije u Evropskoj uniji opao je u avgustu 2024. za 43,9% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju podaci Evropskog udruženja proizvođača automobila. Priču Sonje Gočanin pročitao Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I svijeta. Oba doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, Senata i Predstavničkog doma, u Vašingtonu održavaju sjednicu na kojoj bi trebalo da potvrde epilog predsjedničkih izbora u novembru, na kojima je pobjedio Donald Trump i osvojio drugi mandat na mjestu šefa države. To je posljednja instanca izbornog procesa prije predsjedničke inauguracije 20. januara, priredio Zoran Glavonjić.
Zasedanje kojim predsjedava potpredsjednica SAD Kamala Harris i poražena kandidatkinja demokrata u trci sa izabranim republikancem Donaldom Trumpom obavezno je po američkom ustavu. Sednica se događa na četvorogodišnjicu nasilnog upada u Kapitol, sedište američke zakonodavne vlasti u Vašingtonu, tokom protesta Trumpovih pristalica koje su tvrdile da je na glasanju bilo nepravilnosti koje su uticale da 2020. izgubi od sada odlazećeg predsjednika Josefa Bidena. Navode o neregularnostima odbacile su američke sudske instance. Posljednjih dana u Vašingtonu pojačane su mere bezbednosti. Tehnički potrebno je da Kongres potvrdi ishod glasanja elektora svake američke države. Procedura podrazumeva dopremanje izborne dokumentacije u kutijama od mahagonija koje se koriste za tu priliku. U procesu predstavnici republikanaca i demokrata naglas čitaju rezultate i zvanično prebrojavaju glasove. Američki potpredsjednik koji predsjedava Senatom proglašava pobednika. Ukoliko je rezultat nerešen, predstavnički dom odlučuje o pobedniku, pri čemu svaka kongresna delegacija ima jedan glas. To se nije dogodilo od 1800. godina, a Trump ima 312 elektorskih glasova naspram 226. U odnosu na prethodno potvrđivanje 21. i nasilje koje se dogodilo u Kapitolu, Kongres je pooštrio pravila. Zakon o prebrojavanju glasova revidiran je 22. da bi se jasnije definisala uloga predsjedavajućeg Senatom i američkog potpredsjednika, pošto je Donald Trump vršio pritisak na bivšeg potpredsjednika Mike'a Pence'a da se usprotivi porazu republikanaca, što bi u znatnoj meri prevazišlo njegovu ceremonijalnu ulogu. Pence je tada odbio Trumpa, čime je potvrđen poraz republikanaca, što će, kako se u američkoj javnosti procenjuje, ovog puta učiniti Harris u ime demokrata. Po revidiranom zakonu, potpredsjednik nema pravo da utvrđuje rezultate, već isključivo da ih potvrdi. Pošto se objave rezultati elektorskog glasanja neke od američkih država tokom sednice, član Kongresa ima mogućnost da uloži prigovor po bilo kom osnovu. Ali predsjedavajući neće odobriti razmatranje ukoliko nije u pisanoj formi, iako ga nije potpisala petina članova oba doma Kongresa. Prethodno je 20. za razmatranje prigovora bila potrebna podrška po jednog člana Senata i predstavničkog doma. Glas Amerike izveštava da ništa ne ukazuje da bi moglo biti problema nalik onima od pre 4 godine, kada je veći broj Trumpovih pristalica pokušao da prekine kongresno zasedanje.
Učiti lako, postavljati neobična pitanja, analizirati i razumjeti svijet bolje od ostalih, krasi visoko inteligentne ljude. One koji imaju IQ iznad 130, a takvih je na svijetu 2%. Među njima su Lamija Kubat i Mario Šandić, srednjoškolci iz Kaknja i Zenice, zaljubljenici u matematiku, fiziku i informatiku. Njih dvoje svojom inteligencijom su u rangu s velikim svjetskim liderima kao što su Mark Zuckerberg i Bill Gates.
Sada u suštini imam na papiru dokaz da mogu više nego neka prosječna osoba. To me zaista motiviše da iskoristim taj svoj potencijal, kako on ne bi propao, nego da ga iskoristim za nešto što može da bude super i korisno, kako za mene, tako za cijeli svijet.
Oboje su kroz Mensa testiranje, korištenjem Katelove skale koja se bazira na logici, a ne na formalnom obrazovanju, postigli izvanredne rezultate, svrstavajući se među svjetsku intelektualnu elitu. Njihov IQ je 152.
Mene je lično uvijek zanimalo kako neke stvari funkcioniraju, to jest na koji način radi stvari oko nas. Te moja znatiželja mi nije mogla dati mira da nešto koristim, a da ne znam otprilike na koji način ta neka stvar funkcionira.
Intelektualno nadareni ne samo da znaju više od drugih, već su itekako svjesni svega što ne znaju, te da je za uspjeh ključna posvećenost.
Jer inteligencija u stvari gubi svu svoju vrijednost ako osoba ne ulaže vrijeme, trud i mnogo, mnogo rada u to što želi da postigne.
Nije samo visoka IQ dovoljno da kako bismo nešto ostvarili u životu. Dakle, to nam je, kao što sam već spomenuo, to nam je neki ukazatelj, pokazatelj, to da jednostavno imamo visok potencijal kako bismo nešto uradili u životu, kako bismo nešto puno lakše postigli.
U podcastu Glaso mladih razgovaramo sa Lamijom i Mariom o tome da li je nadprosječna inteligencija sama po sebi dovoljna za uspjeh, kako se srednjoškolci sa visokim IQ-om snalaze u BH obrazovnom sistemu, koliko su spremni da mijenjaju svijet, kakve su im navike tokom učenja. Podcast Glaso mladih potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Oh.
U godini iza nas nijedna zemlja na svijetu nije postigla rodnu ravnopravnost, a prema procjenama Ujedinjenih nacija niti će za 300 godina. Oko 40% žena živi u zemljama gdje su prava na abortus ugrožena, a u čak 60% zemalja ne postoji zakon prema kojem je silovanje definisano kao nedostatak pristanka. Sa nazadovanjem na polju reproduktivnih prava, restrikcijama za žene u Afganistanu, ratnim seksualnim nasiljem u porastu i desno orijentisanim liderima koji pozivaju na takozvane porodične vrijednosti prijete jednakosti, kakav je to svijet kojeg ostavljamo iza sebe 2024. godine? Ovo je priča Une Čilić.
Kada se u martu 2024. godine obratio Komisiji o statusu žena, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres okupljenima je prenio mračnu poruku.
Ne smemo dopustiti svijet u kojem se bake plaše da će njihove unuke uživati manje sloboda nego što su one imale.
Da li je našim bakama bilo bolje nego nama? 2024. godinu završili smo i sa uznemirujućim informacijama UN-a da jedna žena bude ubijena svakih 10 minuta. Da položaj žena nije napredovao, u mnogo čemu slažu se i članice Osnaženih, organizacije iz Srbije koja je tokom godine otkrila mrežu Telegram grupa za širenje dječje i osvetničke pornografije u zemljama Zapadnog Balkana. Napominju da je samo tokom prošle godine u Srbiji ubijeno 17 žena. Za okupljene oko organizacije Babe u Hrvatskoj, ozbiljnu prijetnju predstavljaju pozivi konzervativnih grupa na smanjenje i ograničenje reproduktivnih prava. U Hrvatskoj su i tokom prošle godine nastavljena okupljanja molitelja, odnosno grupe muškaraca, koji se javno mole na trgovima za konzervativne vrijednosti poput zabrane pobačaja, uzdržavanja od seksa prije braka i toga da muškarac bude duhovni autoritet u porodici.
Promicanje društvene klime u kojoj se njeguju tradicionalne i patrijarhalne vrijednosti marginaliziralo je ravnopravnost i potkopavalo status žena u društvu.
Rekli su iz ove organizacije za Radio Slobodna Evropa. I širom svijeta šefovi država poput mađarskog premijera Viktora Orbana i slično desno orijentiranih lidera s jedne strane pozivaju na porodične vrijednosti i tradiciju, a sa druge ugrožavaju reproduktivna prava kao i prava LGBT osoba i drugih manjinskih grupa. Da se radi o primjećenom trendu pojašnjava i Aiko Hokivi, profesorica za rod, mir i sigurnost na London School of Economics and Political Science. Kaže i da su nedavna istraživanja o transnacionalnim antirodnim pokretima pokazale da postoje sličnosti među regresivnim političkim pokretima širom svijeta. A kada je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump proglasio pobjedu na izborima u novembru, među prvim reakcijama bila i ona od Andrewa Tatea, influencera koji se suočava sa optužbama za silovanje i trgovinu ljudi. Žene nemaju prava i selim se nazad u SAD, bili su neki od Tateovih komentara. Tvoje tijelo moj izbor još je jedan od komentara na X platformi koje pregledam više od 100 milijuna puta nakon američkih izbora. Prema analizi Instituta za strateški dijalog, seksistički komentari i online napadi na žene proširili su se društvenim mrežama nakon ponovnog izbora Trumpa. Na kraju, kako navode u Conversation, Sjedinjene Države glasale su za hegemonijsku muškost, odnosno, kako su rekli, veličane stereotipnih muških osobina. A kada je pitanje muževnosti postao dio nacionalne debate u SAD-u, iz Pew Research Centra odlučili su se da ispitaju mišljenje javnosti. Ono što su pronašli jeste da iako postoji narativ da se muškarci, odnosno muževnost, nalaze pod napadom, to nije nužno mišljenje javnosti. Kako pojašnjava i Julijana Horovic, jedna od autorica istraživanja kako Amerikanci vide muškarce i muževnost, republikanci su skloniji da sebe opišu kao izrazito muževne za razliku od demokrata.
Demokrate mnogo češće tvrde da su razlike između muškaraca i žena ukorenjene u društvenim očekivanjima, dok republikanci mnogo češće veruju da su te razlike zasnovane na biologiji. Mislim da to donekle pomaže da se objasni zašto se republikanski muškarci izdvajaju i doživljavaju sebe kao izrazito muževne, jer za njih je to pitanje onoga što ih čini muškarcima.
Pojašnjava Horovic. Među nalazima istraživanja je i da 31% republikanaca kaže da je napredak žena u društvu došao na račun muškaraca. Žene čine 42% radne snage, no zaostaju za muškarcima u skoro svakoj industriji i ekonomiji. I dalje su slabo zastupljene u najvišim rukovodećim strukturama sa tek 25% vodećih pozicija. Na istom skupu na kojem je upozorio na eroziju prava žena, generalni sekretar Ujedinjenih nacija rekao je i da patrijarhat nije nestao, već da je u porastu. I imajući sve ovo na umu, šta su onda žene mogle naučiti u 2024. godini? Ako pitate na ulicama Sarajeva, mišljenja su podijeljena.
Ne znam, ovdje kod nas u Bosni je, kako da vam sad to objasnim, taj neki patrijarhat, nekako je to baš zastupljeno. Bar ja u takvoj porodici sam odrastala gdje žena treba da šuti, da ne bi muštarac nešto uradio i ostalo. Dok po meni to nije ispravno. I mi imamo pravo da kažemo ako nam nešto smije, tako nešto hoćemo i tako to. Međutim, to je kod nas ovdje. Ovdje u Bosni će teško da nauči žene te stvari.
Kaže Mina. Ravnopravnost možda neće biti postignuta za 300 godina, ali postoje mali koraci koji su tokom 2024. godine postignuti, koji nam pokazuju da borba za jednakost i život bez nasilja ne prestaje.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.